Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 1 sentyabr, Düşembe. Mikrofon aldığında Biket İmirova. Ozatlık topşuruğunda. Русияның Грузия белән низагы Европа илләренең Мәскәүгә ышанычын кимитте. Брюссельдә Европа берлегенең саммиты башланды. Хакимиятләрнең дәгъваларына карамастан, 1 сентябрьдә татар төрек лицейларында да уку йылы башланды. Каргалы татар мәктәбенә балалар әз килсә дә, мәктәп замана яңалыкларыннан калышмый. Казан кирмәнендә хәзер галәм буйлап сәяхәт итәргә мөмкинлек ачылган. Азатлык радиосы тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Русия көнбатышына Грузия җитәкчелегенә яклауны дәвам итмәскә дип кисәтә. Мәскәү Көньяк Осетия белән Абхазия янындагы иминлек зонасын күзәтү өчен халыкара төркем җибәрүне хуплый. Кушма штатларының Мексика култыгы ярларына Густав давылы якынлашу сәбәпле 2 миллионлап кеше качып китте. Ингушетиядә милиция тарафыннан үтерелгән оппозиция җитәкчеләренең берсе Магомед Евлоев белән хушлашырга 1000-нән артык кеше җыелды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү, Брюссель. Русия көнбатышны Грузия җитәкчелегенә яклауны дәвам итмәскә дип кисәтә. Бүген Европа берлеге илләре җитәкчеләре Грузиядәге ике сепаратист республика Көньяк Осетия белән Абхазияны яклаучы Русиягә ничек тә сирету турында сөйләшә. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров бүген шулай ук Грузиядә хакимият алмашмый торып Тифлискә корал сатуга чикләүләр кертергә чакырды. Хәбәрләргә караганда, Европа берлеге җитәкчеләре Грузиягә яклау белдерер һәм Русияне үз гаскәрләрен сугышка кадәр булган урыннарга чигерергә чакырыр дип көтелә. Шулай да берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана берлек Русиягә каршы чикләүләр кертү мәсьәләсен карамый диде. Тифлис. Бүген Грузияның төрле урыннарында йөзләрчә мин кеше Европа берлеген Русиягә узган айдагы сугыш өчен каты җавап бирергә чакырып урам җыеннарына чыкты. Тифлистә демонстрациячеләр чакрымнарга сузылган тере чылбыр булып кулга кул тоташты. Президент Михаил Саакашвили ирек майданда чыгыш ясап, Грузия моңарчы беркайчан да булмаганча бердәм диде. Саакашвили демонстрациягә 1 миллион кеше җыелды дип әйтте. Әмма бу санны бәйсез чыганаклар аша тикшерү мөмкин түгел. Мәскәү. Русия Көньяк Осетия белән Абхазия яндагы иминлек зонасын күзәтү өчен халыкара төркем җибәрүне хуплавын белдерде. Русия тышкы эшләр министрлыгы мондый төркем Европа берлеге ярдәмендә Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы мандаты нигезендә эшли алыр иде диде. Европа берлеге октябрь башына Грузиядә сивиль күзәтүчеләр төркеме булдырырга җыенуын белдерде. Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Салана бу мәсьәлә берлек илләре тышкы эшләр министрлары җомга көнне Франциядә башланучы очрашуында каралачак диде. Күзәтүчеләр төркеме узган айда Русия белән Грузия арасындагы сугышны туктаткан килешүнең үтәлешен күзәтәчәк. Салан әйтүенчә, хәзер Грузиядә 40лап күзәтүче эшли. Нью-Йорк. Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы Грузия Көньяк Осетиядәге сугышта таралып шартлаучан тәлгәшле бомбалар куллануын таныды дип белдерә. Оешма белдерүенчә, Грузия саклану министрлыгы Көньяк Осетияне Русия белән тоташтыручы Роки Тавасты юлы янында тәлгәшле бомбалар куллануын танучы рәсми хат җибәргән. Оешма Русиядә ул сугышта тәлгәшле бомбалар кулланган, әмма моны танырга гына теләмиде. Тәлгәшле бомбаларны тыючы халыкара килешүне май аенда 111 ил рәсми рәвештә кабул итте. Әмма Русиядә, Грузиядә аңа кушылмады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вашингтон. Кушма штатларының Мексика култыгы ярларына Густав давылы якынлашу сәбәпле Нью-Орленстан һәм яр буендагы башка урыннардан 2 миллионлап кеше качып китте. Анда нефть чыгару һәм эшкәртү корылмалары да үз эшчәнлекләрен тулысынча диярлек туктатты. Президентлыкка республиканнар намзаты Джон Маккейн Миннесота штатынын Сан-Паул шаарында республиканнардын ил көлөм жыйыны ачылышын нык кына кыскартырга кушты. Президент Джордж Буш менен вице-президент Дик Чейни дауылга азырлык чаралары көрүү үчүн ул жыйында катнашуудан баш тартты. Назирен Ингушетия прокуратурасы республика хакимиятлери турында тәнкыйт язмалары чыгаруучы интернет сахифасы хужасы һәм операторы Магомед Евлоевның тоткарлау үзәгендә үтерлүен тикшерүе турында белдерә. Ингушетия.ру сахифасы хужасы Евлоев якшәмбе көнне Назрен һавалында тоткарланганнан соң башына атып үтерелгән. Бүген Назрен үзәгендә Евлоев белән хушлашырга һәм аның үтерлүенә ризасызлык белдерергә меңнән артык кеше җыелды. Кеше хукларын яклаучы төркемнәр Ингушетиядәге төп оппозицион шәхесләрнең берсе булган Евлоевның үтерлүен тикшерүгә зур игътибар бирелергә тиеш ди. Токио. Япония премьер-министры Ясуо Фукуда сәяси көрчектән чыгу өчен вазифасыннан китүен белдерде. Фукуда парламенттагы каршылыкны битерергә тырышып килә. Парламентның югары палата оппозицион фирхалар кулында һәм алар канунларны тоткарлый ала. Фукуданың китүе яңа сайлаулар булачагын аңлатмый. Әмма аның фирхасы Японияның коалицион хөкүмәтен җитәкләвен дәвам итәргә теләсә, яңа җитәкче сайларга һәм парламентның түбән палатында ышаныч алырга тиеш. Казан. Татарстанның Васильево-Юдино арасындагы тимер юл кисешендә шимбакенне тиз йөрешле Мәскәү-Казан поезды 3 кешене бергән. Аларның икесе, бер ир һәм бер хатын-кыз үлгән, бер хатын Васильево хастаханәсенә салынган. Тимер юл аша тиешле урында чыгучылар каршы яктан икенче бер поезд килү сәбәпле тиз йөрешле поездны күрмәгән дип уйланыла. Поезд йөртүче ул кешеләрне соң күрү сәбәпле поездны туктатырга өлгермәгән. Багдад. Гыракның Анбар вилаятында иминлек саклаушы АКШ харбиләреннән Гырак көчләренә күчте. Иминлек саклауны тапшыру вилаят башкаласы Рамадида тантаналы төстә оештырылды. Хәзер Гырактагы 18 вилаятның 11-ндә иминлекне Гырак көчләре саклый. АКШ көчләре үз ныгытмаларына кайтарыла һәм андагы хәрби чараларда бары тик вилаят башлыгы соравы белән генә катнашачак. Анбар вилаяты сүнни гыраклар АКШ хәрбиләренә иң нык каршылык күрсәткән төбәкләрнең берсе иде. Кабул. Афганстанда АКШ җитәкчелегендәге коалиция көчләре белдерүенчә, афган һәм халыкара көчләр илнең көньягында узган атнаның 4 көндәге бәрелешләрдә 220-дән артык сугышчыны үтергән. Коалиция белдерүенчә, Хилмант вилаятындагы ул хәрби операция афган һәм коалиция көчләренә кат-кат һөҗүмнәр булганнан соң башланган. Хәрбиләр ягыннан югалтулар булмаган. Хилмант Талибан сугышчылары оясы санала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды алдагы минутларда. Татар дөньясындагы авыл мәктәпләре укуыны нинди шартларда башлый? Казан Кремле янында Әсхәт Галимҗановка һәйкәлне Шәймиевләр гаиләсе куйдырган. Хәзер Галимҗанов президентка да шундый ук бүләк ясарга җыена. Казан Кирмәнендә табигый тарих музее ачылды. Булар хакында тулырак итеп Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән айрылмагыз. Европа берлеге илләре җитәкчеләре бүген Брюссельдә Россия белән мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу максатында саммитка җыелды. Җыелышның нәтиҗәләре әлегә билгеле түгел. Саммит уртак фикер белән башланып китте. Русияның Грузиягә керүе берлекнең Мәскәүгә булган ышанычын какшатты. Теманы Мәтин Карышмас дәвам иттерер.
Бүгенге җыелышның асыл максаты берлекнең Русиягә карата уртак карашын билгеләү. Ләкин җыенда нинди караш булачагы җыелыш алдыннан ук берлек илләре җитәкчеләренең ясаган чыгышларында чагыла башлады. Берлекнең тышкы сәясәт өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Солана бүген җыелыш алдында ясаган чыгышында бүгенге җыелышның көн тәртибендә чикләүләр булмаячак. Бүген без Русия белән булган мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу турында уртак килешүгә ирешә алырбыз дип уйлыйм. Мәгълүм булганча, еллек июль айында яңа уртаклык һәм хезмәттәшлек килешүен башлап җибәргән иде. Хәзер бу мәсьәләне яңадан карап чыгарга кирәк.
All these things have to be reevaluated in the time ahead.
Дип белдерде Хавьер Солана. Солана белдерүенчә, бу эш Европа Берлеге һәм Русия арасында һәр 6 ай саен була торган җыен алдындан, ягъни беренчесе 14 ноябрьдә Франциядә булачак сөйләшүләр алдыннан нәтиҗәләндерелергә тиеш. Солана шулай ук Франция президенты алга сөргән отышларны туктату килешүенең үтәлешен күзәтү өчен Берлекнең төбәккә хәрби һәм полиция хезмәткәрләреннән торган өстәмә күзләү кеше җибәрәчәген белдерде. Ләкин күзләү кешеләре Көньяк Осетия, яисә Абхазиягә түгел, ә Грузия шикләренә җибәреләчәк. Русия белән икътисад өлкәсендә көчле бәйләнеше булган Германия, Франция һәм Италия кебек илләр исә Русия белән яңа каршылык чоры башламасын өчен Грузия низагында ашыгыч чаралар күрергә теләми. Алар күбрәк Мәскәү белән яңадан сөйләшеп, киңәшләшүне яклый. Шул айдан җыенда катнашкан Франция президенты Саркози җыенда низакка каршы күреләчәк гамәлләрне тәкъдим итәчәген, шул тәкъдимнәрдән берсе буларак үзе башлаган тынычлык сөйләшүләрен дәвам иттерү максатында Мәскәү һәм Тифлискә яңадан сәфәр кылачагын белдерде. Ләкин Британия көнчыгыш Европа илләре кебек Русиягә каты тәнкыйть ташлап, Берлекнең Русиягә җитди юллама җибәрүен сорый. Британия премьеры кеше The Observer газетасына бирген әңгәмәсендә Берлек Русия белән булган мөнәсәбәтен баштан аяк яңадан карап чыгарга тиеш. Моннан кала Мәскәүнең НАТО һәм Зур сегезлек белән булган мөнәсәбәтләрен дә үлчәп, кирәк икән Зур сегезлектән Русияны чыгару мәсьәләсе дә каралырга тиеш, дип белдерде. Европа Берлеге илләре арасында низакка каршы нинди чаралар күреләчәге турында төрле фикерләр яңгыраганда, бу бәхәскә Мәскәү ягы да үз белдерүе белән кушылды. Русия тышкы эшләр министры Лавров бу турыда Саакашвилине яклауны туктатып, Европаны үз мәнфәгатьләрен кайгыртырга чакырды.
Если США и их союзники в конечном счете.
Әгәр АКШ һәм аңа беректаш илләр үз мәнфәгатьләрен һәм Грузия халкы мәнфәгатьләрен түгел дә, ә Саакашвили режимен яклауны дәвам иттерә икән, бу тарихта зур бер хата булып калачак. Дип белдерде Русия тышкы эшләр министры Лавров. Шул ук вакытта Грузияда илнең баш кала һәм шәһәрләрендә халык урам җыеннары уздыра. Грузия тышкы эшләр министры урынбасары Григол Вашадзе әлеге җыен турында мәгълүмат чараларына халык Европа Берлегенең Русияга каршы тиешле чаралар күрүенә өмет багылы дип белдерде.
Азатлык радиосы.
Тәртип югылды.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без дәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Шушы көннәрдә Татарстанда узган республика бәйрәме, халыкара форумнар, рок-фестиваль халыкның игътибарын җәлеп итте. Татарстанның социаль, икътисади, сиясәт тормышындагы башка вакыйгалар бераз игътибардан читтә калды, ди безнең хәбәрчебез. Бәйрәм көннәрендә Татарстанга бүгелмәгә атаклы артист Алексей Баталов килде. Татарстан Нидерланд патшалыгы белән икътисади элемтәләрен ныгытты. Хәйриячы Әсхәт Галимҗановка һәйкәл куелды. 1 сентябрьдә Татарстанда Белем көне узды. Татарстан тормышында булган иң мөһим вакыйгаларына кыскача күзәтү белән Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
Республикада һава торышының кинәт кенә үзгәрүе көз башлануын сиздерде. 1 сентябрь иртән машина бөкләре белән тулган гадәти дүшәмбе кебек башланмады. Чөнки 30 август шимбәгә туры килүе сәбәпле күпләр бүген ял итә. Урамнарда тынычлык урнашса да Казанның уку йортлары тирәсендә бүген тормыш кайный. Ни әйтсәң дә 1 сентябрь белем бәйрәме. Бу уңайдан күп кенә министрлар, хөкүмәт әһелләре кайсы мәктәп ачырга дип, кайсы тәбрикләргә дип районнарга китте. Премьер-министр Рөстәм Миңниханов бүген Чүпрәле районында 2 мәктәп ачу тантанасында катнашты. Мәгълүмат чараларында исә республиканың фән һәм мәгариф министры Наил Вәлиевнең котлавы бастырылды. Рәсми мәгълүматларга караганда, быел Татарстан мәктәпләренә 400 меңнән артык бала, Югары һәм урта белем бирү уку йортларына 245 мең студент укырга кергән. Шулай ук укуның беренче көнендә Казанның Яңа Савин районында инде күптәннән сөйләнеп килгән 177-нче номерлы Яңа заман мәктәбе ачылды. Бу тантанада президент Минтимер Шәймиев тә катнашты. Әлеге мәктәптә 864 укучыга белем бирү мөмкинлеге бар. Биредә математика, физика, химия кебек төгәл фәннәргә өстенлек биреләчәк. Татарстанда белем көне мулдан бәйрәм ителсә дә, мәгариф өлкәсендә әлегә төрек лицейларындагы хәлләргә ахыргача ачыклык кертелеп бетмәгән. Бер яктан төрек укытучыларын өйләренә куып кайтардылар. Икенче яктан бу уку йортлары 1 сентябрьдә ачылды һәм уңышлы эш дәвам иттергә ниятли. Төрек лицейларының алдагы язмышы турында азатлыкның киләсе тапшыруларында тулырак мәгълүмәт булыр. Иктисад темасына килгәндә, бәйрәм көннәрендә Нидерланд патшалыгының авыл хуҗалыгы министры Герде Вербург җитәкчелегендәге вәкилчелек Татарстанга рәсми сәфәр кылды. Әлеге сәфәр барышында Татарстанның Агросила Group холдингы белән Голландияның PTC Plus ширкәте арасында хезмәттәшлек турындагы килешү имзаланды. 30 август көнне Нидерланд патшалыгы кунаклары Чалыдагы Агросила Group, Чылны Бройлер һәм башка ширкәтләр белән танышкан. Казанда исә алар авыл хуҗалыгы министрлыгында һәм Авыл хуҗалыгы академиясында булган. Очрашу барышында премьер-министр Рөстәм Миңнеханов исә Татарстан белән Голландияның озак еллык уңышлы хезмәттәшлеген искә алган. Аның сүзләренчә, бүгенге көндә бу ил Татарстанның тышкы икътисадына зур йогынты ясый. 2008 елның 1 яртысында гына Голландия белән Татарстан арасында 900 миллион долларлык товар әйләнеше булган. Сәяси темаларга килгәндә, бәйрәм алдыннан Дәүләт Шурасының Дәүләт төзелеше комитеты Үзәк сайлау комиссиясына яңа намзәтләр сайлап алды. Хәзерге вакытта эшләүче Үзәк сайлау комиссиясе исә үзешен 15 сентябрьгә кадәр генә дәвам иттергә хокуклы. Баштарак аларның саны 11 кеше булган. Соңыннан комитет алар арасыннан 7-сен сайлап ала. Бу исемлеккә Татенерго ширкәте эшләрен җитәкләүче Гүзәлия Ахмәдиева, Федераль салым хезмәт идарәсе җитәкчесе урынбасары Леонид Якунин, КПРФның Татарстан бүлеге агзасы Альберт Гафуров, Республиканың сәүдә һәм сәнәгать палаты башлыгы урынбасары Валерий Герасимов, Гадел Русиев фиркасының Татарстан бүлеге агзасы Ирек Файзрахман Дәүләт Думасында ЛДПР фиркасы агзасы Иван Щеголев һәм Үзәк сайлау комиссиясының хәзерге җитәкчесе Анатолий Фомин кергән. Билгеле булганча, Үзәк сайлау комиссиясе 4 елга бер сайлана. Ул 14 агзадан тора. Аларның яртысы Дәүләт Шурасы тарафыннан сайланса, икенче яртысы президент билгели. Мәдәният темасына килгәндә, Татарстанда бәйрәм көннәрендә Бөгелмә рус дәүләт драма театрына атаклы артист Алексей Баталов килде. Беренче айлык премьер-министр Рөстәм Миңнеханов имзалаган карар нигезендә Бөгелмә театры Алексей Баталов исеме берилде. Театр артистлары июнь айында Баталовның үзен чакырып зур тантана оештырырга уйлаганнар иде. Әмма ул вакытта артист килә алмады. 30 август көнне исә Баталов үз исемен йөрткән театрга барды. Бөгелмә рус театры 1936 елда төзелгән. 1942-45 елларда эвакуация вакытында Алексей Баталовның әнисе Нина Альшевская бу театрда баш режиссер булып эшли. Баталовның артистлык юлы да нәкъ менә Бөгелмә театры сәхнәсендә башлана. Тәүге рольләре дә биредә башкарылган. Җәйнең соңгы көннәрендә узган бәйрәмгә кире кайтканда, республика көнен билгеләгәндә халык күңелендә иң истә калганнардан хәйриячы Әзгат Галимҗановка һәйкәл ачу вакыйгасы булгандыр. Әлеге тантанада президент Минтимер Шәймиев хәйриячене республикада иң мәрхәмәтле кешеләрнең берсе дип атады. Аның тырышлыгы белән республикадагы балалар йортларына барлыгы 69 автобус бирелгән. Президент сүзләреннән беленгәнчә, бу һәйкәл Шәймиевләр гаиләсе хисабына төзелгән һәм һәйкәлнең цирк каршындагы урынында президент үзе сайлаган. Һәйкәлне Асия Миннуллина җитәкчелегендәге сынчылар төркеме ясаган. Аның озынлыгы 7 метр, авырлыгы 5 тонна. Хәйриячы үзе исә бу һәйкәлнең ачылуын көтмәгән һәм моны зур бүләк буларак кабул итә. Аның сүзләренчә, ул бу гамәлгә җавап итеп президент Минтимер Шәймиевкә дә үз акчасына һәйкәл ясатачак.
Азатлык радиосы.
Инде ишеткәнегезчә, бүген Казанда заманча җиһазланган яңа гына төзелеп беткән мәктәп ачылды. Шул ук вакытта Казанда балалар саны кимү сәбәпле ябылган мәктәпләр дә бар. Әмма хакимиятләр булганнарын иң заманча әсбәпләр белән тәэмин итәргә тырышабыз дип белдерә. Казаннан Татарстаннан читтәге авыл мәктәпләрендә, авыл мәктәпләре дә башкалардагылардан җиһазлану ягыннан калышмый икән. Оренбур өлкәсендәге Каргалы татар мәктәбендә дә бүген уку елы башланды. Онда да укучылар саны кими, әмма мәктәп үз дәрәҗәсен төшерми. Каргалы мәктәбе 1 сентябрьне электрон гәзит һәм психологик ял итү бүлмәсе кебек яңалыклар белән каршылый. Тулырақ итеп Фируза Абсаламова сөйләр.
1 сентябрь көнне Сокма районы Қорғалы урта мәктәбенең 425 оқучысы һәм 46 оқытучысы өчен яңа уку елында чираттагы мәктәп кыңгырау яңгырады. Шуларның 38-и 1-нче сыйныф укучылары, 1-нче Б сыйныф укучылары һәм аларның 1-нче укытучылары Фәүзия Хәмид кызы Башырова белән дә танышык.
Киләбер икән. Шынголова Аделя, Минкина Рената.
Башыров Илья Илдар. Утиганов Руфат.
Лафеке Федай.
Тучыгызның исеме кем?
Фәүзия Хәмитовна.
Син бүген кем белән килдең мәктәпкә?
Әниемне. Якын әбием. Дәуәбием, зур әбием.
Бер үзеңә ничә кеше килгән? Менә Фәүзия Хәмитовна беренче укытучылары. Ничә бала килде быел укырга?
Быел беренче Б классына 19 укучы килде. Елда шулай ук килә. Ие, 10 малай, 9 кызмы? Безнең авылда строго территория буенча алына балалар беренче класска.
Балаларның беренче тапкыр килүе, ә сезнең менә 1 сентябрьгә ничәнче тапкыр киләсез инде?
Бүген 30-нчы сезонны башладым. 8-нче выпуск. Өметләр бик зур. Программа яңа. Балалар хәзер бик әйбәт, бик развиты киләләр. Идән әниләр бик активныйлар, бик тырышлар, бик булышучаннар. Өметләр бик зур, бик көчле класс булырга тора. Балаларның подборы буенча караганда.
Балаларны 1-нче класска әзерләү өчен күпме акча кирәк бу?
Уртача 5-6 мең дирене 1-нче класска алып килү, әле күзге киемнәрне санамыйча. Китап, дәфтәрләр, сибашлар, физкультура киемнәре барысы бергә шул 5-6 меңгә төшә.
Мәктәп барлык татар теле һәм әдәбияты китаплары белән дә тәэмин ителгән, диде китапханәче Наилә Халикова.
Безнең мәктәп китапханасында бүтән балаларга етәрлек татар теле һәм укып китаплары бар. Ул китапларны безгә Казаннан Мәгариф министрлыгы биреп, быел тагын менә алифба алып кайттылар. Аларга язу дәфтәрләрен кушып алып кайттылар. Без шуның өчен бик шатланабыз.
Сокма районында узган район август киңәшмәсендә 6 1-нче урынны да Қорғалы урта мәктәп яулаган. Бүләкләр зур. Менә шулай без мәктәпне техник яктан тулыландырабыз, диде тарихчы Альбина Файзуллина.
Электронная газета җибәрәбез бу елда. Атна саен дежурный класс тәнәфестә электронная доска була, шунда үзләренең газетын перемена саен күрсәтәчәкләр. Анда көндәге хәбәрләр, яңалыклар, соңга калганнар, формасыз килгәннәр коридорга проектор чыгардык һәм экран алып куйдык. Шунда менә 3-нче катта шул балалар өчен газета була. Ә менә 1-нче катта шулай ук коридорда зур экранлы телевизор алып куябыз, шулай ук компьютер белән. 1-нче катта менә ата-аналар килә, аларга да шулай ук электронная газета для родителей. Шундый яңалыклар бар.
Узган елны мәктәп 1 миллион грант акчасына мультимедиалы аудитория эшләсә, әлеге елны 2 миллионны без балаларның сәламәтлеген ныгытырга тотабыз, дип сүзен дәвам итте Альбина Файзуллина.
Кабинет психологической разгрузки. Поступлениелар китабыз 2 миллионга. Шул кабинетта балалар безнең психолог белән занятиялар үткәрәчәкләр. Диван, телевизор, манда музыка, тынычта ял итеп ала торганда бер бүлмә ачасыбыз килә.
Шулай итеп 2 ел рәттән миллион грант алучы авыл мәктәпләреннән Қорғалы мәктәбе әлегә бердән бер авыл мәктәбе булып кала. Оренбурда үткән август ахыры киңәшмәсендә 57 мәктәпкә әлеге миллионнарга сертификатлар тапшырылды. Укытучыларга яңача түләү турында сүз алып барганда, әлегә безгә берни дә әйткәннәре юк, диде Қорғалы урта мәктәбенең директоры Тохида Низаметдинова.
Һәрбер җанга килгән акча буенча бәлки үзгәрешләр булыр, но бүгенге көнне безгә әле бернинди установкада, бернинди үзгәрешен дә кертергә кушмадылар. Бу юлы төп мәсьәлә Фурсенко белән очрашуда быелгы августовский конференция ул инде социальный партнерствога багышланган иде. Монда төп мәсьәлә профессионал подготовка турында күбрәк бара. Но әйткән сүзе шул булды: ничек итеп эшләсәгез, шулай итеп заработный плата алырсыз, диде. Менә шунсы инде төп мәсьәлә дип аңладым мин. Безнең область буенча уртача укытучы 8700 алырга тиеш була. Директор буларак мин әйтәсем килә инде, аерма бик зур булар дип уйлыйм.
Қорғалы урта мәктәбе директоры Тохида Низаметдинова әйткән кебек, өлкә финанс министры да яңача түләү буенча яки подушевая оплата турында әлегә бернинди дә кагаз юк, диде. Өлкә губернаторының әйтүенә караганда, өлкә бюджетыннан финанслау 1 сентябрьдан 30% артачак. Ә инде федераль үзәктән 30%-ка декабрь айында орташак деп көтөлә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Қозан керменінді ошылған музейді білім дүниясына, табиғат сырларына түшінірге шақыра. Бұ арада Татарстанда табиғи тарих музейі ошылды. Оны көріп қайтушылар, Кремльден қазір Марсқа мініп болады. Қызметкерлер мұндай музей Иділ бойындағына түгел Русияда да юқ деп білдіре. Хабаршы біз Найлалан да шушы музейда болып қайтты. Қазір сөз аңа.
Зүхіре Йолдызда, Марста, яйса Куяш системасындағы башқа планетада, өз ауырлығыңның көп мекенін білесін келсе, Татарстанның табиғи тарих музейіна рәхим итесін. Ғалемге да ұшып тұрасы йоқ. Музейға келіп, ғалем үлшеуіне басуың жете. Бірнеше секунд ішінде бір планетадан екіншісіне көшу мүмкінлігінде бар. Мұның үшін көк жисімлері язылған кішкене түймешіклерге бармағыңны тидіріп алырға мүмкін. Бұл үлшеуіне Қазан дәулет университеті ғалимнәр ойлап тапқан. Сембер, Мәскәу һәм Петербург ғалимнәре дә фәнни ашышқа үз өлешен керткән. Җирнең ничек барлыкка килүен дә, үсешенең төрле чорында нинди хәлдә икәнен дә бу музейга килеп белергә була. Әлеге пишмәк ғалемдәге зур шартлаудан алып бүгенге көнгә кадәр булган тарихны үз ишенә алган. Анда мультимедия җиһазы куелган. Наилә Галимҗанова әлеге музейда минераллар бүлмәсендә караучы. Иң матур бүлек безнеке дип белдерә ул.
Кем уйлап куяр шушы шар эчендә шундый матур ташлар икән. Бер кеше дә уйламый. Ә геологлар беләләр шуны табып, шунда матур әйберләр икән бар икән беләләр.
Дип соклана музей хезмәткәре.
Гаҗәпләнә торган экспонатлар минералогия залында бар. Малахит 150 килограммлык ул. Европадан ди малахит юк, Казанда гына бар. Минерал залларында Африкадан бар минераллар, Америкадан, Австралиядан. Россиядан, Европадан, шуңа күрә бөтен дөньядан җыелган коллекция.
Ди музей җитәкчесе Фәридә Батырова. Татарстанның табигый тарих музеенда мультимедия телескопы да куелган. Җиһандагы планеталар һәм йолдызларны рәхәтләнеп карап була монда. Әлеге компьютер программасы Казан дәүләт университетының физфагындагы астрономия кафедрасы һәм обсерватория материалларын нигезендә эшләнгән. Әлеге музейда 400ләп кенә экспонатны карап була. Икенче кат ачылгач, аларның саны 1000 тирәсе булачак. Бөтен экспозиция 12 залны билләргә тиеш. Бүгенгә беренче кат кына эшләячәк. Анда җир һәм галәм, юл башы, борынгы тормыш дөньясы, җирнең кара алтыны, җир байлыгы дигән бүлекләр бар. Икенче катны балыклар дөньясы, динозаврлар шәре һәм палеонтологияның башка бүлекләре күргәзмәләре алачак. Музей хезмәткәрләре бу икенче кат яңа елга ачылыр дип өметләнә. Әле ясалып һәм тулысынча җиһазланып бетмәгән икенче катны Татар Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев һәм бу ачылу тантанасына килгән түрә кара карап төште инде.
1995 елда Минтимер Шарипович геология музейына чакырганнар. Анда бик күп кенә экспонатлар залларда булмыйча, бүлмәләрдә ятканнар. Шуңа күрә кешегә күрсәтергә кирәк бит инде андый матурлыкны. Менә шуннан киткәнен.
Ди Фәридә Батырова. Кайберәүләр әйтүенчә, Казан кирмәнендәге бу музей 30 августта республика көнендә ачылырга тиеш булган, әмма әзерләп җиткерә алмаганнар. Күпләр Татарстанның табигый тарих музее рәсми ачылды дип белдерә, әмма ачылу тантанасы рәсмиләр өчен генә булды. Хәтта гади халыкны гына түгел, теркәлү узмаган журналистларны да кертмәделәр. Президент һәм түрә кара чыгып китеп 15 минут үтүгә үк заллардагы утларны өндереп ишекләрен ябып та куйдылар. Музей хезмәткәрләре әйтүенчә, беренче кат бәйрәмнәр узгач эшли башлаячак. Билгеле булганча, Татарстанда 1 сентябрь бәйрәм ялының соңгы көне.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген Азатлык сәхифәсендә августның соңгы көннәрендә Илһам Шакиров сәйрәне дип аталган очрашуда җырчы башкаруында урманнарны тутырып, туган авылым җыры да кара урман да яңгырады. Халкыбызның Гөлҗамал көе белән Казанның Аккош күле буенда Илхам Шакиров сәйрәне дип аталган чара узды. Аның ничек үтүе турында безнең сәхифәдә укый аласыз. Шулай ук белгәнегезчә 30 августта Казанда Тынычлыкның яратылышы дигән рок-фестиваль үтте. Аңа төрле мөнәсәбәт күрсәтелә. Шушы фикерләр белән сез безнең сәхифәдә таныша аласыз. Мәсәлән, Идер журналы хезмәткәре Галина Зайнуллина ул фестивальдән алган уңай тәсирләрен санап бетерә алмый. Кол Шариф мәчет архитекторы Искәндер Сафиуллин аны татар кешесе өчен дә бик мөһим вакыйга итеп сурәтләгән. Башка төрле фикерләр дә әйтелә. Сез Азатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Ярты сәгатьтән яңадан очрашырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.